Ge Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021-ci ilin 6-cı yanvari hepdenin çarşında uni. Şuunki programamızda Ozolki Hakim Yazgeldi Gündoğdiyev Tejen türmesinde aradan çıktı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayeti bahası 680 milyon barabar avta uluğu uğurlamakta tutuk edildi. Ve belki maglumatlarımızı dinləp bilirsiniz. Ozolki bilen men Merdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın da Dışişleri Ministri Reşit Meredov önümüzdeki hepte kabulü tapır edip, birlikteki 3 proyektin açılış davarısına katnaşır. Bu arada Uvan haber teyistelere maglumat veriyer. Fişen bugüne Uvanistan'ın da Dışişleri Ministri Hanif Atmar özünün Türkmen kardeşi bilen telefon sohbetleşliğine geçirdi. Uvanistan'ın da Dışişleri Ministerliğinin maglumatına göre, sohbetleşliğin devamında iki taraflayın katnaşıkların gerimi maslağı edilipdir. Türkmenistan'ın da Dışişleri Ministerliğinin resmi web saytında bu sohbetleşlik ve onun mazmunu varada häzirlikçe habar yok. Uvan tarapının maglumatına göre Meredov 14-nji ýanwarda geçmeli 3 proýektiň açylyş dabarasyna gatnaşar. Saparyň dowamında Meredov prezident Ashraf Ghani we milli howpsuzlyk boýunça maslahatçy Hamdullah Muhip bilen hem gepleşikler geçirer. 4-nji ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen resmiýetleri bilen Uwanystanyň durmuş ykdysady taýdan gaýtadan dikildilmegini üpçün etmäge gönükdirilen. Seýle de bu ýurtda Türkmenistandan ýeňillikli şertlerde elektrik energiýasynyň iýberilşiniň möçberini köpeltmek bilen baglanşykly alınıp barylan işleriň ýagdaýyny maslahat etdi. Hong Kong'da geçen yıl kabul edilen cedelli Milli Hopsuzluk Kanunu'nun çaklarında 50 tuvrugu opozisyon vekili tutuk edildi. 6. yanvarda tutuk edilenlerin iyiyyulda opozisyon tarafından kanun çıkarıcı organa geçirilmeli taylavlarda en meşgur dalaşkayarları yüze çıkarmak boyunca kurunan tet berişliği bilen ilteşkildiği aydilyar. Bu tutuk etmeler geçen yılın iyiyyunda Pekin'in Hong Kong'da ornaştıran hopsuzluk kanunlarının çaklarında geçirildi. Bu kanun ençeme aylap devam eden demokratik protestlerden son kabul edilipdi. Hong Kong'un hopsuzluk boyunca sekretarı yerli hükümeti ağdırma gözünde tutunduğu aydilyan şahsiyetleri yüze çıkarmak uğrunda geçirilen operasyonun devamında tutuk etmelerin amala asırlandığını öne sürdü. İyulda Hong Kong'un kanun çıkarıcı organının dalaşkayarları taylamak uğrunda opozisyonun geçiren Dithlapke ses berilişigine 600 mingden hem asa adam katnaşypdy. Sentabrda geçmeli taylawlar soňu bilen ýyza süýşürildi. Resmiler muny pandemiýa aladalary bilen düşündürdiler. Amerikanın taylanan prezidenti Joe Biden Obama'nın administratisi dövründe İran ve Ukrayna meseleleri boyunca iş alıp baran ozolki iki resmini devlet departamentinde yukarı vizipleri bellemegi göz önünde tutýar. Bu arada Amerikanın haber teleşteleri 5-nji ýanwarda maglumat verdiler. 2011-15-nji ýyllar aralygynda devlet sekretarynyň ornbasary bolup işlän döwri Amerikanın İran bilen ýadyr gepleşiklerine yol basylyk eden Wendy Sherman devlet sekretarynyň vizipesine indi girişmeli Anthony Blinken'ın orun basarı olur. 71 yaşlı Sherman 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasy bilen baglylykda Ýewropada İran resmiýetleri bilen gepleşikler geçiripdi. Eger-de Biden Trump'ın Amerikany 2018-nji ýylda çykaran ýadyr ilalasyna ýanadandan goşulmagy taýlap alsa, onda Sherman'ın bu gepleşiklere täzeden girişmegi hem mümkin. Biden'ın 59 yaşlı Victoria Nuland'ı hem devlet departamentinde yukarı vizipe belirleyecektiği aydilyar. Nuland 2013-2017 yıllar ağırlığında devlet sekretarının Evropa ve Evrazi meseleleri boyunca kömükçesi olup işlen devri, Ukrayna babatında Rus resmileri bilen karpışıptı. Maglumatlarda Nuland'ın devlet sekretarının ornbasarı vizipesine belirleyecektiği aydilyar. Biden'ın geçiş toparının metbuat vekili haber teleşitelerinde çıkan bu maglumatlar boyunca komentari vermekten saklandı. Ermenistan'ın prezidenti Armen Sarkisyan'ın London'a eden saparının çaklarında koronavirüsü yoluğunduğu anıklandı. 67 yaşlı Sarkisyan Britanya'nın paytaxtına ayağında geçirilmeli operasiya üçin sapar edipdi. Ermenistan'ın haber teleşitelerinin 5-nji ýanwarda beren maglumatyna görä Sarkisyan'da ol ýerde koronavirüs alamatlary ýüze çykypdyr. Maglumatlar görä Sarkisyan özünü üzgünleştirip işlemegini dowam etdirýär. London'da COVID-19 bilen keselleýänleriň sany görülýär. Bu Britan paýtagtynda we Angliýanyň gunorty sewtlerinde koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän täze ştammynyň ýaýramagynyň arasynda bolup geçýär. Britan Premier Ministri Boris Johnson virusyň ýaýramak gerimini gowşatmak maksady bilen Angliýada Novotaky pitiklenme çäherlerini ygylan edipdi. Geçen yıl Ermenistan'ın Premier Ministri Nikol Paşinyan hem koronavirüs bilen keselläpdi. Ermenistan'da koronavirüs 160 000 adam yoluğdu, şeýle de virüs sebäpli 2800 adam öldü.